Goeiedag, is baie lekker om saam met julle te wees hier vroeg in januari met ons eerste sondagdienst en dan ook hierdie podcast opname daarvan. Ek hoop jy het goed gerus, ek hoop jy sien uit na die jaar, ek hoop jy sien kans vir die jaar en mag ons reis saam met mekaar, of het oor afstand is of fisies in contact met mekaar binnen Stellenbosch gemeente, mag dit regtig geseën wees na weerkante toe. Omdat ons mekaar se gawes leer ken en ervaar en ontdek en saam groei na liefde en na betekenis. Ons kop hierdie jaar af met 'n gesprek oor verwagtinge. En ek het hierdie gesprek, want ek dink dit is 'n relevante tema vir die tyd van die jaar. En mens sal dit natuurlik kon beskou as 'n gesprek oor jou verwagtinge vir 2026. Maar ek dink ons verwagtinge van hierdie jaar sê iets van ons verwagting van die lewe. En ek dink hierdie verwagting kom so 'n bietjie nader na die oppervlak elke keer wanneer 'n jaar van vooraf begin en ons hierdie ritme ervaar en die oop kalender, alhoewel hy al baie vol is by baie van ons, hierdie kalender sien voor ons uitspeel en besef ons het 'n geleentheid om hierdie jaar weer te beïnvloed. So veel moet jou gesels vandag oor verwagtinge. Ek het sommer toe ek hierdie woorde tik toe, dink ek aan die story van my vrou wat een aand terwyl ons geslaap het, wakker geskrik het, die bedkassie lampie aangesit het en opgespring het en een laai van haar speelkas oopgemaak het en begin krap en soek het na iets. En ek word wakker en ek sit reg op en ek sien hierdie situasie om uitspeel en ek kyk vir haar en sy hou skielik op soek en sy kyk na my en sy sê vir my, wat soek ek op aarde? Nou, sy het natuurlijk bedoel om te sê, wat op aarde soek ek? Maar sy het in die oomblik nogal een baie existentiële vraag gevra. Wat soek ek op aarde? Wat is my verwagting van hierdie lewe? En hoe kan die verwagting van hierdie lewe reflekteer in hierdie jaar? Denk so oomblik na oor hierdie vraag. Wat is jou verwagting van hierdie jaar wat voorlê? Druk pause as jy moet en dan doen ek vir ons 'n gebed. Vader, elke jaar is 'n geleentheid vir ons om die liefde opnuut te ontdek, om die genade te leer ken, om die geskenk van lewe op 'n nuwe manier te omhels. En dit is so dikwels ons begeerte en ons intentie om dit te doen, maar daar is so baie dinge wat in die pad kom baie keer daarvan. Mag ons steeds aanhou streef na hierdie lewe waar ons betekenis ervaar, waar alles vir ons op 'n manier lei tot ervaring en 'n bewustheid van u teenwoordigheid. En waar ons daai teenwoordigheid kan bely wanneer dit goed gaan en wanneer dit moeilik gaan. En mag ons steeds 'n tree nader gee aan 'n begrip van wat ons elkeen se uitnodiging en roeping is binne hierdie lewe. En mag vandag se diens in diens wees daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lees saam met my 'n teks wat 'n vreemde teks uit Lukas 14. En jy sal gou agterkom waarom ek dit so noem. Die teks, die gelykenis verloop so. Op 'n Sabbatdag toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande fariseer toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat jy daar albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, gee 'n bietjie hierdie plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as hy uitgenooi is, gaan sit liever op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feestmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Die tekst lees om tot daar. Wat 'n uitdagende gelykenis. Ek meen, hier is die gelykenis 'n voorstel. Volgende Kersfees sê jy vir jou familie en jou beste vriende en selfs jou bure, hulle is nie genooi nie. En as hulle wil weet waarom nie, dan stuur jy vir hierdie tekst uit Lukas 14. Dit is 'n uitdagende tekst en ek dink die rede daarvoor is omdat dit ons konfronteer met die kontras tussen ons manier van dink en God se manier van dink. En God gaan ek nou gebruik hier as 'n vervangingswoord ook vir Jesus. God en in Jesus en deur Jesus sien ons dit raak, het 'n manier van kyk na die wêreld, na ons, wat so heeltemal anders is as die manier van kyk waaraan ons gewoond is. Soveel so dat die manier wat Jesus kyk en die manier waarop hy dit dan in hierdie verhaal demonstreer, amper vir ons rationeel nie sin maak nie. Moenie jou vriende en jou familie nooi nie, want daar's 'n kans dat hulle jou gaan terugnooi en jou gaan vergoed. Dit klink nie na 'n rationele stukkie advies nie. En daarom het ons duidelike ander lens nodig indien ons hiervan wil sin maak. En as jy die Jesus stories lees, dan kom jy agter dat hy deurlopend vir ons 'n prentjie gee van hoe dit lyk om op hierdie manier te kyk. En dat hy aanhoudend die tipe kennis, die tipe knowing is die mooi Engelse woord, wat spiritualiteit vir ons stel, vir ons uitbeeld. En ek dink in hierdie verhaal is die wenk een oor verwagtinge. Hy nooi ons om radikaal anders te kyk na ons verwagtinge van God, van die lewe, van onsself en van ander. So die eerste verhaal, hierdie verhaal oor waar jy sit wanneer jy genooi word na 'n bruilof toe, bevestig ons almal se soeke na erkenning. Om gesien te word, om 'n stukkie status te ervaar. En ek dink dit skuil agter so baie van die dinge wat ons baie keer selfs onbewuslik doen, is hierdie verwagting aan erkenning vir wie ons is en vir wat ons doen. Ons het hierdie diep verwagting dat ons waarde bevestig moet word. En dit verbloem dalk selfs ons verwagting om ons identiteit te vorm deur hierdie bevestiging wat ons kry van buite telkens. Maar die uitnodiging van Bybelse spiritualiteit hier is die volgende. Gee hierdie verwagting prys. Eenvoudig dit. Laat vaar die soeke na hierdie verwagting. En eintlik nog meer. Neem 'n postuur in, 'n plek in waar hierdie verwagting na erkenning nie eens 'n opsie is nie. Gaan sit heel agter. Daar's geen erkenning daar nie. En leer wat dit beteken om jou identiteit op 'n ander manier te definieer. Die tweede verhaal, die een oor wie jy nooi na 'n feestmaal toe. Bevestig ons verwagting van wederkerigheid. Die verwagting dat die goeie dinge wat ons doen aan ander daartoe sal lei dat hulle 'n soortgelyke guns aan ons sal bewys. En onderliggend tot hierdie verwagting lê, dink ek, hierdie oortuiging en hierdie geloof, dink ek, in verdienste. Ek verdien dat jy weer goed doen aan my, want ek het iets goed gedoen aan jou. Die wyse waarop ek leef, regverdig dat goeie dinge met my moet gebeur. Maar ek dink die feit dat Jesus hierdie gelykenis vertel, ontmasker die realiteit dat ons maar dikwels so deur die lewe gaan, dat ons glo in wat die Engelse woord beskryf, meritocracy, die verwagting dat die lewe gebaseer is op die beginsel van meriete. As ek reg doen en goed lewe en opreg optree, dan verdien ek om geseën te word. En dit, denk ek, lei tot een van die groot ewels in ons christelike verbeelding en selfs ons wêreld van werk. En dis die ewel van entitlement, die mooie Engelse woord, om 'n aanspraak te maak op dinge. En die verskeelde dimensie van entitlement is die diep verwagting dat al gebeur iets goed dalk nou nie met my nie, dat slegte dinge minstens waarskynlik glad nie met my sal gebeur nie, of behoort te gebeur nie. As ek kies om 'n goeie lewe te leef, dan behoort die beker van seer en pyn en gebrokenheid my sekerlik verby te gaan. Ek hoop jy tel op dat hierdie verhaal regtig 'n baie indringende paar dinge te sê het vir my en jou verwagtinge van die lewe, van God, van onsself, van ander. En die Bybelse konsep van genade skop teen hierdie konvensionele verwagtinge van ons. En om dit te bevestig, kom gee Jesus vir ons hierdie gelykenis. En hy sê, as jy die verwagtinge van meriete en van erkenning wil prysgee, gaan sit agter, of bedien die wat hoegenaamd nie jou gasvryheid verdien nie, wat niks gedoen het om dit te verdien nie, en wat ook nie eens in staat is om hierdie verwagting van jou dat hulle iets moet terugdoen, te kan bevredig nie. Wys genade aan mense wat niks verdien nie. So, hier in die begin van die jaar wil ek jou konfronteer op jou verwagtinge. Weer eens van die lewe, van ander, van jouself, van God. Want ek wonder of 'n groot deel van ons ontnugtering met die lewe nie dalk te doen het met onredelike of onrealistiese of kom ons sê selfs onbybelse verwagtinge nie. So weer eens, wat is jou verwagting van hierdie jaar, van hierdie lewe? Waarin is dit geanker? Waarop is dit gebaseer? So jy moet vat so oomblik, druk weer pause, reflekteer op hierdie vraag. En dan wil ek met jou deel wat ek dink het dalk 'n Bybelse riglyn kan wees oor hierdie kwessie van verwagtinge. En hierdie riglyn, dink ek, weet ek, is oor 'n lang tyd gevorm deur ons geloofstradisie en word vasgevang in 'n paar diep oortuigings waarvan ek vandag net 3 wil noem. En die eerste diep oortuiging is dat ons verwagting gebaseer moet word op genade alleen. Moenie verwag dat jy ooit in staat gaan wees of goed genoeg gaan wees om God se liefde te kan verdien nie, of sy vergifnis of sy verlossing nie. Gee die verwagting prys om jouself te probeer bewys teenoor God of ander, vir jouself. Skuif jou verwagting van jou eie waardigheid en jou eie verdienstelikheid na jou verwagting op God se genade alleen. Efesiërs 2 bemoedig ons hier en sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof, Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Watter implikasie het genade dalk vir jou perspektief op verwagtinge? Tweede diep oortuiging wat nou samenhang met hierdie eerste een in hierdie teks bevestig dit, is dat ons verwagting moet sit op geloof alleen. Ons geloofstradisie in hierdie teks te beklemtoon dat geloof die manier is waardeur ons toegang kry tot hierdie genade. Nie ons goeie werke nie. Gaan lees Romeine 3 tot 5 of Galasiërs 3. En hierdie diep oortuiging dat geloof ons toegang gee, het 'n groot invloed op ons verwagtinge. Want dit skuif hierdie verwagting dat ons goeie werke of enigiets anders wat ons doen, die grondslag is vir ons deelname aan God. Dit is nie. Dit is eenvoudig geloof. Wat my bring by hierdie verwagting dat ek en jy, wanneer ons goeie dinge doen, iets terug moet ontvang. Hoor wat sê Efesiërs 2. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek en jy word genooi om ons lewe te wy aan goeie dade. Ons word genooi om God se liefde te beliggaam, om genade te beliggaam. Ons word genooi om God se vergifnis uit te leef. En wanneer ons lewe belyn is met die roeping van God, is die uitnodiging hier: verwag absoluut niks in ruil daarvoor nie. Want wanneer jy hierdie dinge doen, is jy eenvoudig besig om 'n diep geloofsoortuiging te beliggaam. En dit is die oortuiging dat ek en jy geskep is om juis dit te doen. Om God te eer. Die van julle wat hierdie diens vandag fisies sou bywoon, sou gehoor het ons sing die lied Here I Am to Worship. Wat iets is van 'n verklaring dat ek daag op hier omdat ek 'n behoefte het aan aanbidding. Maar as ons die woorde van hierdie lied bietjie omdraai, dan sê dit I am here to worship. Ek is geskep om God te eer, soos die rose in jou tuin, soos die rivier wat hier langs die laan afvloei in Stellenbosch, soos die berge wat laatmiddag die son weer kaats. Ons is geskep met daai doel om God te eer en God te verheerlik. Die skepping laat dit so maklik lyk, want die skepping doen dit net. Dit is net die mens wat kan kies om baie keer hierdie skeppingsdoel te verwerp. En daarom, wanneer ek en jy goed doen en lief het en reg leef en ons lewens belyn met God se bedoeling, wanneer ons goeie dade doen, wanneer ons vrug dra, is dit bloot die vrug van geloof, nie die voorwaarde daartoe nie. En dis waarvoor ek en jy geskep is, om hierdie dinge te doen sonder die verwagting dat iets na ons gaan terugkom, maar met die oortuiging dat dit is waarvoor ons geskep is. En die derde diep oortuiging wat ons verwagtinge, dink ek, beïnvloed, is hierdie diep oortuiging dat ons verwagting moet sit op Christus alleen. Wat jou uitdaag om jou verwagting te skuif dat een of ander middelman of mediator of priester of paus of predikant of beraader of begeleier of mentor of gebedsmaat, wie ook al dit is, dat enige iemand anders die sleutel is tot God se waarheid in jou lewe. Christus is volkome en genoeg. Deur sy gees het jy toegang tot die waarheid in hom. En deur sy gees het hy insig in die diepste geheimenisse van die mens. Soos 2 Korintiërs 1 sê, watter mens ken die diepste geheimenisse van die mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is. Watter effek het dit op ons verwagting? Ek sou sê dit het 'n redelike, 'n wesentlike effek, want dit beteken dat ek en jy die verwagting prysgee dat ons identiteit gevorm moet word deur enigiemand anders as hom. Dat my en jou diep soeke na connectie en belonging op 'n ander plek ten volle vervul gaan word. Dat ek en jy sin en betekenis gaan vind in iets anders as hy. Dat ek en jy troos en herstel gaan kry los van hom. Die uitnodiging hier is grond jou verwagting in hom. En natuurlik is hy geskenk ook aan ander. Hy is 'n geskenk in die liefde van ander en die kundigheid en die vaardighede van ander. En ons herstel en genesing en connectie en belonging gebeur natuurlik ook deur mense. Maar die gesonde verwagting hier is dat ons dit kry in hom, dat hy die bron is, dat hy die grondslag is en die basis is van dit wat ons verwag in die lewe. En dat sy dood en sy opstanding die simbole is wat hierdie verwagting bevestig. Want die opstanding gebeur in hom en die opstanding gebeur op die landskap van die kruisiging en gebrokenheid. So hierdie twee dinge word simbole van ons verwagting van die lewe. Gebrokenheid en opstanding. Hebreërs 4 sê het mooi, therefore since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ek dink wanneer ek en jy ons verwagting kan skuif weg van onsself, weg van ander, dit fokus op genade en geloof in Christus, dan resoneer dit met ons, want ons sit 'n diep liggende sielsgedrewe behoefte aan genade en geloof en 'n verbondenheid met Christus. Ek is hierdie vakansie op een van die stadium by 'n wynplaas saam met van my broers en ons ontmoet die bemarker daar en ons raak in die gesels met hom en Ernst noem iemand iets en hy kom agter ek se predikant en hy begin met my gesels oor kerk. En hy sê vir my, hy het maar soos almal sy reis met kerk gehad en dit was maar 'n ontnigterende een. En hy sê vir my maar waar hy nou in sy lewe is en dit is op hierdie stadium los van formele geloofskommunity. Sê vir my, hy het nie kapasiteit vir enigiets wat nie soos genade lyk nie. Ek dink dis die behoefte van ons almal. Dis verseker die behoefte van mense wat buite die kerk staan. Hierdie verwagting resoneer met ons almal. Want ons besef, ons het nie veel om te bied nie. Ons is afhanklik van genade en ons ontdek die uitnodiging om deur geloof deel te neem aan Christus se lewegewende perspektief op die lewe. Wanneer ons verwagtinge skuif, dan beïnvloed dit natuurlik ook ons denke en ons gedrag. Dit vat ons verby ons selfgedrewe en selfgerigte behoeftes en ons soeke na bevestiging en ons verwagting dat ons iets gaan terugkry of ons soeke na ons eie gerief en rig eerder ons aandag op ontzag vir God en verwondering oor die lewe en die vervulling van ons roeping teenoor God en mens en mense deur geloof. So ons kan gerus maar minder verwag van onsself en ander. Ons kan meer verwag van God se genade. Ons kan gerus ophou soek na uitkomste en groter verwagting hê op God se troue, genadige en liefdevolle teenwoordigheid. Ons kan gerus minder staat maak op ons eie krag en meer verwag van wat hy in en deur ons wil doen as ons bereid is om onsself afhanklik en weerloos te maak van hom. Mag hierdie jaar aan jou verwagtinge voldoen omdat jy jou verwagtinge skuif weg van jouself op God se genade en liefde en die teenwoordigheid van sy gees. En mag elke verwagting dan van hierdie jaar vervul word in jou lewe. Amen. Het sal goed wees om jou te sien, ergens as jy in Stellenbosch omgeving is, ons dienste gaan voort vanaf nou die 11de tot en met wel. Het was hierdie jaar, sondagochtend om 10:00 hier bij Laerskool Stellenbosch. Die kinder- en tienerbediening skop ook af die 18de januari. Ons hoop jy om julle daar te sien. Hou gerus ons inligtingstroom dop vir nuus inligting geleenthede en mag ons saam reis na verwagting van God vir 2026. Ek hoop jy 'n mooi dag verder en 'n goeie week.